Parim, Bashkimi Demokratik për Integrim si parti, nuk është kundër kësaj iniciative, ka theksuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Ndryshe nga Partia Shqiptare në Pushtet, partneri i koalicionit qeverisës VMRO-DPMNE, e cila drejtohet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, publikisht nuk janë prononcuar rreth kësaj kërkese, megjithse në vazhdimsi nga kjo parti theksohet se Prokuroria Speciale është vënë në shërbim të interesave të partisë maqedonase në opozitë. Pozit lidhje social-demokrate të Maqedonisë. Por Albert Musliu, drejtues i Institutit për Zhvillimin e Demokracisë, konsideron se kërkesa për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale është si reflektimi i stërkëmzave dhe obstruksioneve të shumta që janë bërë në vazhdimsi prokurorisë speciale gjatë punës së saj si nga organet e gjyqësorit por dhe institucionet e tjera të shtetit.
Në moment politik nuk kishte për asgjë të 15 muajt e fundit. Po shofim se tisa sende levizin pa marrë mungesës vullnetit politik në fillim të proces. Kjo do të bëhet jo vetëm për shkak të presionit faktorit ndërkombëtar, por edhe për shkak të presionit të mbrenqëm, për shkak të rezultateve që do t'i tregojnë anketat se prishmëria dhe besimi qytetarëve për gjithë institucioneve është më i madh se prokuroria speciale, edhe kjo ky departament i veçantë do të ishte bë për të ndihmuar punën e prokurorëve special.
Nënvizon Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkaq Temel Koristevski konsideron se rezistenca për formimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatës penale është shumë e madhe nga ana e strukturave udhëheqëse në pushtet, meqë ky departament duhet të procesojë pikërisht lëndët që lidhen me aferat korruptive të zyrtarëve të lartë të këtij pushteti. Megjithse Koristevski shpreh bindjen se në Maqedoni ka kuadro të mjaftueshëm të gjykatësve të cilët me dinjitet e kanë kryer punën e tyre edhe përkundër presionit të fuqishëm qishëm nga ana e politikës.
Soverani eksperti kushto sigurno nëse pogozani Misova, Misona, politikë garnitura.
E mira është se në Maqedoni ka gjykatës të ndershëm ekspertë në lëmin e tyre, të cilët nuk janë lidhur me këtë ose atë tabor politik, por kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë për të vënë në vend drejtsinë. Megjithse tek këta gjykatës nuk shkojnë lëndët të cilët lidhen me aferat korruptive që i heton prokuroria speciale, tekson Temel Koristevski, njohës i çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë thot se i ka gjetur 29 migrantë pa dokumente dhe se e ka arrestuar një trafikant të dyshuar të njerëzve. Policia ka njoftuar sot se i ka zbuluar migrantët në një fshat afër qytetit kufitar të Preshevës. Migrantët ishin ngarkuar në dy automobila me targa të falsifikuara. Personi i zënë me migrantët të ballafaqohet me akuza për trafikim të njerëzve dhe kalim ilegal të kufirit. Trafikimi i migrantëve nëpër Ballkan është në rritje, prej se disa vende i kanë mbyllur kufit e tyre në muajin mars. Rrjedhimisht u mbyll edhe rruga kryesore nëpër të cilën migrantët niseshin për në pjesën perëndimore të Evropës. Më se 1 milion njerëz kanë hyrë në Evropë vitin e kaluar dhe shtetet i patën mbyllur kufit e tyre për të ndalur këtë fluks të migrantëve. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thonë se alianca ushtarake është edhe më e rëndësishme tash pas vendimit të Britanisë për largim nga Bashkimi Evropian. Ata u takuan sot në selinë e NATO-s në Bruksel. Sekretari Kerry tha se pret një NATO bile më të fortë që ecë përpara, duke theksuar se alianca sjell qartësi në periudhën e paqartësisë në Evropë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se vendimi i Britanisë për tërheqjen nga Bashkimi Evropian e bën aleancën më të rëndësishme për mbrojtje dhe koordinim të sigurisë në mesin e aleatëve evropian. Të dy zyrtarët e lartë thanë se NATO-ja është në përgatitje sipër për samitin e vet më 8 dhe 9 korrik. Stefan Seibert, zëdhënës i kancelares gjermane Angela Merkel, thot se nuk do të ketë bisedime jo formale për kushtet që Britania të largohet nga Bashkimi Evropian, para se Londra të plotësoj kërkesën zyrtare për synimin e tërheqjes nga BE-ja. Çështja e largimit nga BE-ja rregullohet me nenin 50 të marrëveshjes për Bashkimin Evropian, me të cilin fillon procesi formal për largimin e një vendi nga Bashkimi Evropian. Kryeministri britanik David Cameron, i cili ka paralajmëruar dorëheqjen në muajin tetor, ka sinjalizuar se largimi nga BE-ja mund të zgjasë disa muaj, por shumë lider evropian dëshirojnë që kjo të bëhet me njëherë. Zëdhënësi Zeibert tha sot se nëse qeverisi duhet të sasi arsyeshme e kohës për ta bërë këtë, ne e respektojmë atë, por paqartësia nuk mund të vazhdojë në pakufi. Izraeli dhe Turqia kanë shpallur arritjen e marrëveshjes për pajtim, me të cilën përfundon mospajtimi i ashpër 60 vjeçar ndërmjet dy fuqive në lindjen e mesme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha sot në Rom se marrëveshja do të ndihmojë në sjelljen e stabilitetit në lindjen e mesme të trazuar. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim e ka bërë një deklaratë të ngjashme në Ankara. Marrëdhëniet ndërmjet dy ish aleatëve të afërt ishin përkeqësuar para 60 vjetësh pas ndërhyrjes së forcave speciale izraelite, të cilat i vranë 9 shtetas të Turqisë në një anije, e cila përpiqej ta ndalte bllokadën e rripit të Gazës që ishte nën kontroll të Hamasit. Sipas marrëveshjes së shpallur sot, të dy vendet do t'i ripërtrijnë raportet e plota diplomatike. Izraeli do të paguajë $20 milion kompenzim dhe do të lejojë që Turqia të zbatojë një varg të projekteve humanitare në rripin e Gazës. Por prapse prap ka mbetur e paqartë çështja e bllokadës izraelite të rripit të Gazës. Derisa Yildirim me thotë se me këtë marrëveshje bllokada tërhiqet në mas të madhe, Netanyahu tha se bllokada mbetet. Ylli futbollistik Argentinas Lionel Messi ka deklaruar se kur më nuk do të luaj për kombëtarën e Argentinës. Këto komente ai bëri sot para gazetarëve në New York, pasi Kili e mundi Argentinën me rezultat 4-2 pas ekzekutimit të penaltive në finalen e Kupës së Amerikës. Unë luftova fuqishëm. Kjo është finalja 4 që nuk arrita fitore. Dëshirova fitore për kombëtaren më shumë se çdo kusht tjetër, por duket se kjo nuk vlen për mua, tha Lionel Messi. Për herë të fundit Argentina e ka fituar një kampionat në vitin 1993. Në vitin 2007, Messi dhe Argentina në finalet të Kupës së Amerikës humbën nga Brazili. Në finalet të kampionatit botëror në vitin 2014, kombëtarja vendese e Gjermanisë fitoi kundër Argentinës, ndërsa vitin e kaluar në finalet të Kupës së Amerikës, Kili fitoi kundër Argentinës. Nga ana tjetër, Lionel Messi, 29 vjeçar, e ka udhëhequr Barcelonën e Spanjës duke fituar 4 herë në Ligën e Kampionëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.